Network presents.
Hi and welcome. You are now listening to Quen Talks the podcast. Listen while you walk, drive, or sleep. Let's talk about everything about you or anything under the sun. You can smile, laugh, and cry. Have your own opinion in different topics like love, social media, politics, and many more. Thank you for listening.
Hello guys, you're listening to Quen Talks the podcast. Kamusta? Kamusta? No? Episode 3? No, it's episode 4 na pala. Sorry na, kalimutan. Lagi hindi nag-upload eh. So yan, kamustahan? No? Mabilis ang panahon, March na, no? Malapit na ang Holy Week. Nakaset na ba ang inyong bakasyon for this long, long weekend? And yun, February, parang isang kisap mata lang, unlike nung January na umabot ata ng January 50, na sobrang tagal. Ako lang ba ang nakaramdam ng ganung kahaba? No? So yun, for this episode, ang pag-uusapan natin ay regarding body shaming. No? And medyo naging issue ito nung regarding do sa Diamond Hotel sa Makati. No, ang context nito is regarding doon sa intern na nag-apply doon sa Diamond Hotel. Syempre, sa lahat ng mga HRM student, mga nasa hotel and restaurant management, na kung ano man other course na apply dyan sa mga prestigyosong hotel, no? Pangarap natin yan. Kahit sa medical field, no? May mga gusto rin naman tayong mga hospital na puntahan, no? Sa mga piloto, mga airlines, di ba? Pero yan, katulad yan, isang estudyante ang nangarap, no? Na mag-intern, no? Maka-experience ng magandang work area, no? And unfortunately, hindi siya tinanggap, no? And sinabi nung manager daw ng hotel na medyo hurtful, dahil kasi alam naman natin ang pagbabody shame, no? Medyo hindi katanggap-tanggap, no? Usually it's harmful lalo na sa mga behavior or sa mental health ng bawat isa, no? Lalo kung conscious ka. And usually kasi nagsisimula ito sa mga bahay, no? Sa culture natin, lalo mga Pinoy, mapanlait, mga hayop. 2024 na, no? Dapat yung, well, ano lang natin mamaya, mas elaborate natin, no? Pero mas hurtful ang mga salitang hindi magaganda, lalo na sa mental and physical well-being ng bawat isa, no? And so yun, ang sabi ng manager dun sa intern na nag-apply, no? Medyo it's not unacceptable and also unprofessional. No? Sabihan ba naman na maliit ka na nga, mataba pa. And that's true, mag-reduce ka. No, pero sobrang unprofessional from a manager of a hotel na sobrang sabi nila. Di ko kasi alam yung Diamond Hotel lang. Ang alam ko lang, Sogo Hotel, tapos Mariposa, Victoria Court. So yun nga, no, parang medyo hurtful yung mga words na sinabi niya, no? And dinescribe niya pa talaga yung shape, yung weight, yung appearance nung intern na it's 2024, no? Hello guys, dapat magbago na tayo, no? Alam naman natin na may mga qualifications regarding sa appearance sa work, na iba't ibang environment ng ano ng trabaho, pero hindi naman dapat i-broadcast. May professional way how to reject a person na hindi dapat hurtful. Diba? Pero if regarding height, weight, no, kung isa kang body shamer, no, sobrang alaking impact nito sa mental health ng ano, ng bata. No, usually mawawalan siya ng ano, self-confidence, no? Bababa ang kanyang self-esteem, no? Malay mo, may pinagdadaanan pa ibang mental health issues like depression, anxiety, no? Eh malay mo naman, may problem lang sa eating disorders. Ang dami nating hindi alam sa mundo, no? Idadagdag pa natin yung mga bastos natin bunganga, no? Kaya nga sabi ng matatanda na isa sa magagandang bagay na sinabi nila, no? Yung if may hindi ka sasabihing maganda, tumikom na ng bibig. Diba? And it's such a sad situation na katulad na sa estudyante pa lang, no? Katulad na sinabi ko kanina, nangangarap na para makapag-intern lang sa isang magandang hotel, no? She tried to give a chance na malay niya, makapasok man lang siya to try the work environment. Pero hindi. You reject the person a very cruel manner, no? Kung tama ba yung pagkakasama ko. Pero napaka-unprofessional, no? Alam naman natin, no? Especially dito sa Pilipinas, no? When it comes on body shaming, nagsisimula yan yan sa bahay, no? And number two, apekto rin yan. Siyempre, yung mga media influence, social media, TV, yung mga nakikita sa mga artista, no? And let's taka na paunti-unti. Pero I'm so very disappointed doon sa manager or sa management ng Diamond Hotel. And sabi naman nila, iniimbestigahan na nila yung nangyari, no? I hope they do something good, and sana maging lesson to doon sa mga other hotels, no? Alam naman natin may qualifications bawat working environment, pero yun, sana maging lesson na to sa lahat, no? Alam naman natin, no? Number one, alam naman natin na there are different diverse body types, no? May payat, may mataba, no? May ideal body type tayo na parang standard na natin sa talambuhay natin. Ito, ang alam natin is sexy, macho, no? Kasi pinaka-root nito kasi, katulad nga sinabi ko nini, yung social media, no? Or yung mga media influence, no? Katulad mga advertisements, no? Pagpapakita ng, kuwari, umiinom ng beer, katulad ng commercial ni, basta yung mga commercial ng alak, no? Example natin, yung mga commercial ng San Miguel Beer, no? Iinom ng alak. Oh, mga sexy, babae, o may mga macho, katulad ng Red Horse. So, parang pinoportray nila masculine, no? Pag uminom ka ng Red Horse, no? Pero pag uminom ako ng Red Horse, hindi ka rin itsura ko, eh. Basag ako. Pero, parang almost 4 years ata ako, 3 years na ata hindi uminom ng Red Horse. Kasi talaga, lakas talaga, no? So, tuloy ko na nga. So, yung laking impact or laki ng influensa kasi ng social media at ng mga artista sa definition ng perfect body, no? Pero ang totoo naman, walang perfect body. Lahat ng katawan is maganda. Lahat ng body type is maganda, no? Lahat yan acceptable, payat, mataba, matangkad, maliit, no? And alam naman natin na sa panahon ngayon, no, ang dami naman tayong ina-admire the body types, no? Each and each individual, no, na may ina-admire na body types, and hindi na bago sa atin yun. And yun nga, number one na rin sa ano, social media, yan, yung mga sa Facebook, di ba, makikita nyo mga nagbibiruan, nagkakos ng mga filter images, di ba, kahit sabihin natin yung katawan mo gagawing sexy, lalagay ng abs sa mukha mo, hindi lang naman sa katawan, hindi, same din sa mukha, di ba, kumbaga may perfect image na pinapasok sa ating mga isipan, which is dapat habang bata pa, lalo sa mga future parents, no, dapat ituro natin sa mga future na kabataan na lahat ng itsura, maiti, maputi, kayo manggi, payat, mataba, lahat 'yon maganda, no, lahat, hindi ang kagandahan ng katawan diyan bubase sa ugali ng tao, no, mas okay pa rin na maganda ang kalooban natin or maganda intention natin sa buhay, no. And lalo kung may sa social media, syempre uso naman dyan yung mga cyberbullying, no, syempre body shaming lalo sa magkakaklase online or magkakaklase sa school, no, nag-extend yan sa online realm, no. May mga ideas na yung nakakatawa na harassment, bullying, based on their appearance, no? Siyempre, ang laking impact nun or laking consequence doon regarding sa mental health ng individual, diba? Katulad ng impact ng mental health, katulad yung sinabi ko kanina, no? Lakas, number one, leading cause niyan for sure, low self-esteem. Bababa confidence mo sa sarili mo. Depression and also anxieties, di ba? Tapos lalo ka na mahihiya kasi lagi ka nabubuli, no? So, dapat iwasan natin, no? Iwasan natin ang ganyang ugali. And also, naging factor din kasi nito is yung health misconceptions, no? Pag sinabing so mataba, tama-tama, uy, ubus ka na, papayat ka na, parijus ka na. Pag sinabi namang payat, sabihin, parang mamatay ka na, isang pirma, uud ka na. Kasi alam mo yan, pag katulad ka, for example, hindi lang naman kasi ako, once in our life may kamag-anak ka na nagbibigay na unsolicited advice na out of nowhere, no, na hindi mo naman kailangan, no, sabi, uy, laki mo na, mapayat ka na, uy, payat mo na, kumain ka naman, mga ganun, mga tita, tito na mga, usually mga boomers to, eh. Yung hindi ano, hindi mapreno yung bibig, no? Yung mga bigay na mga unsolicited advice, no? Katulad sa akin, example ko na lang, ako, ay magbigay. Pumukha lang hindi. Pero I'm a big guy. Pero once in my life, no, medyo pumayat din ako. Nasabihan na ako na parang ting-ting, no, mahaba ang mukha. So, okay lang ako noon. And then, so, nag-push ako mag-workout. Pumunta ng gym, mag-workout, body build. Gumanda katawan ko. And then, dumating din tayo sa period na tinamad na. So, ang nangyari, tumaba, lumobo. Kasi naging bilog talaga. And then, paunti-unti, no, thankfully, no, na achieve ko ulit yung gusto kong body weight. Na-achieve ko rin yung body physique na gusto ko, no, na which is buff. Eh, medyo may muscle konti. Eh, marami pa rin nagsasabi sa akin, parang ang taba mo. So, kumbaga, walang tamang perception ng tao regarding sa gusto, yung sa itsura mo. Kasi iba yung mataba sa kanila sa mataba sa'yo. Iba yung payat sa kanila, iba yung payat sa'yo. Kumbaga may mga kanya-kanyang standard regarding sa ano. And yun yun. Katulad nga mga unsolicited advice na mga sinasabi ng mga matatanda. Iba kasi yung itsura ng taba nung dati sa taba ngayon. Na alam nila, pag mataba, may nagkakalaman lamang ka. So may mataba ka na, pag diet ka na. Eh, alam nila, pag diet, sabi magbawas ng kain, magpapayat, ganyan. Eh, hindi naman nila alam yung proper diet regarding. Kasi katulad naman nasa probinsya na kamag-anak, sabi, eh, dito sa probinsya, hindi naman ito ganito, ganyan. Lagi ko naririnig yung mga ganyang bagay.
Ba sa usapang throwback about your favorite TV shows, movies, and even your favorite life memories? I'm Jim P and I invite you every Saturday to get your glass of wine and join me and my friends as we rewind to the past with a sip of wine only on Rewind, a Throwback Podcast. Available on Spotify, Apple, Google, and all other podcast platforms. See you there!
Mainit na diskusyonan.
Masarap na kwentuhan.
Malinamnam na usapan.
At nakakagising na balitaktakan.
Parang kape lang. My name is Jeff.
And I'm Weya Angeline.
Join us in our conversations at Coffee na lang Dear Podcast.
Kaya mas maganda pa rin na magsimula talaga sa bahay, no? Yung pag-discipline or pag-explain regarding sa mga unti-unti natin, no? So, siguro, mas maganda kung promote yung body positivity, no? Lalo ngayon. Hello, guys. Now, it's 2024 na, no? Magbago na tayo, di ba? We need to promote body positivity, no? Kahit to encourage man lang na acceptance, appreciation of all body types, 'di ba? Na para emphasize ito yung that everyone deserves some respect regardless ni kung ano yung size nila, shape nila, itsura nila, 'di ba? And also mas maganda rin to yung mga school or communities, no? Also play a role sa educating individuals about body diversity, no, promoting self love, no, or also fostering a culture of acceptance, no. Lalo katulad sa amin ko kanina, lalo magsisimula ito sa bahay, no. Kung ano yung natutunan or naririnig ng mga bata sa mga bibig natin, no. Lalo kung yung bibig mo ay napakabastos or parang pag nakita ka ng someone, no, hindi acceptable sa ano na nababanggit mo yung masamang salita, di ba? We need to minimize ang ganong ugali. So at least maging good example tayo sa mga tao sa nakapaligid sa atin. No, or kung gusto mo magsalita ng masama, no? O sabihin mo na lang through your mind. No, huwag ka lang magsabi ng kung ano hindi maganda. And sa mga taong mga nababody shame, na nahihiya, nawawala ng self-confidence, no? Maraming taong mag-accept sa inyo, no? Hindi katulad, hindi dahil binastos or naging masama ang isang tao sa iyo. Lahat ng tingin mo sa mga tao is ganoon na rin sila, no? There's a environment na nagpa-prioritize ng body acceptance, no? Na yung parang hindi sila nagsistereotypes, no? Hindi rin sila judgmental and also they understand your situation. Hindi lahat ng tao masama. Lagi ka naman sinasabi yan dito, di ba? Lagi ka naman sinasabi yan dito. And yun nga, I hope you gain some confidence. Kung katulad na sa mga nakikita ko, nakakaranas ka ng body shaming, no? Alam na natin, it's crucial to recognize the harmful impact of body shaming. Lalo na sa work, sa school, sa... o kaya sa labas, no? Lalo sa culture natin dito sa Pilipinas na ina-implementsyahan ng social media and mga other form of medias, no? And katulad ngayon, di ba? International Women's Month. No, we need to celebrate body positivity. No, we need to promote good vibes, body acceptance. Everyone deserves to be treated with kindness and respect. No. Kahit ano man ang kanilang itsura, kulay. 'Di ba? So yun, it's a very good episode and topic na naman na pag-usapan. The best advice, no? Maging contento kung anong meron tayo. Don't be shy. If health conscious tayo, no? If you see yourself na medyo hindi unhealthy, then go work out, eat healthy. Live a good lifestyle, di ba? So yun. And if you want to support us, follow us ng Pipe Network for the list of other shows, and follow nyo rin akin personal Facebook page, Quentox the Podcast, pati sa IG, and also sa IG ko na rin, personal IG ko na rin, doon nyo na lang follow para may update kayo, no? At Mark Edem. And yun, lahat ng bagay maganda, no? Huwag kayong mahiya. Lahat ng bagay maganda, no? Ang nagmamatter lang talaga ngayon sa mundong to, kung ano yung nalalaman ng puso mo, kung ano yung ginagawa mong mabuti sa kapaligiran mo. If you're doing bad to something, mababalik sa inyong pangit na bagay din, no? So spread good vibes. Just spread love, not hate. Stop comparing yourself to others. No, you're perfect. Iba't iba tayo ng kinalakihan. Iba't iba naman tayo ng kulturang kinagisnan. Pero iisa lang naman ang tanging hangad natin, di ba? Peaceful and a community that loves and accepts what we are, no? So yun, tapusin ko na tong episode na to, and mag-upload tayo soon, no? But tuloy-tuloy pa rin tong March, no? And God bless for our journey. So, mag-ingat. God bless. Peace. Thank you for listening to Quentox the Podcast.
Did you know that podcasts are the new radio? You can listen to your favorite shows anytime, anywhere, on demand. Visit the Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network at pipenetwork.co to see our list of shows. And like us on Facebook to get updates on our latest episodes, events, promos, and freebies. The Pipe Network, taking podcasting to the next level.